kun puhutaan tulevaisuuden autosta ja autoilusta, siellä vilahtelevat ehkäpä kaikkein useiten sanat sähkökäyttöinen tai sähköauto ja robottiauto. Ja viime vuonna oikeastaan nousi otsikoihin hyvin vahvasti tämmöisen asia kuin lentävät autot tai lentoautot, joiden kehitys onkin edennyt viime vuosina tosi nopeasti. Autoilun ja auton tulevaisuus, arjen tulevaisuus, huolman aiheena tällä kertaa.
Yle Puhe. Maanantaisin kello 3. Arjen tulevaisuus. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Ja tervetuloa molemmille vieraille. Täällä on siis tekoälyohjelmistoja suunnitteleva ja ilmailua harrastava Kate Alhola. Ja mekatroniikan professori Kari Tammi Aalto-yliopistolta.
Terve.
Joo, ihan eka kysymys oli tuo, mistä ennen jo tuossa kerkesin mainitakin muutaman sanan. Mä muistan semmoista puhetta 1980-luvulla, että kun isäni kertoi, että hän käytti aina omaa isänsä autoajelulla. Että sinä poikani tulet ja jossakin vaiheessa käytät minua sitten lentoautoajelulla. Hyvät vieraat, miksi näin ei tapahtunut, vaikka oltiin kovin varmoja muutama vuosikymmen sitten, että tämmöinen lentävä autoilu tulee olemaan jo arkipäivää kauan sitten?
Joo, varmaankin, että lentoautosta tehtiin jonkinlaisia prototyyppejä jo 60-luvulla, mutta pian huomattiin, että teknisesti suunnittelukriteerit auto ja lentokone on täysin päinvastaisia. Nelihenkinen lentokone painaa noin siipineen, moottoreinen, potkureinen noin puolet henkilöauton painosta. Tai jos toisinpäin ajatellaan, jos auto haluttaisiin lentämään, jokaista kiloa varten lentokoneessa tarvitaan noin 2 kiloa siipiä, polttoainetta, moottoria. Eli tavalliseen autoon siipien lisääminen teki siitä monen 1000 kilon painoisen hirviön. Eli teknisesti näiden suunnittelukriteerit on täysin päinvastaisia, eikä niitä sen takia voida oikeastaan yhdistää. Ja nykyiset konseptit on lähtenyt aivan eri lähtökohdalta.
No toi ehkä selittää osittain sen. Mä mietin, että olisiko noissa 70-80-luvun ennusteissa ollut jotenkin mukana semmoistakin ajatusta, että tämä teknologia lähtisi aikaisemmin kehittymään, että ei tämmöistä perinteistä niin kuin auto, johon laitetaan siivet, ollut välttämättä mielessäkään, mutta en tiedä. Nyt tämä asia on lähtenyt etenemään ihan toista vauhtia.
Ja sanotaan, että konseptit, joita silloin esitettiin, olivat juuri auto ja siivet. Monessa tapauksessa vielä semmoinen, että auto peruutettiinkin semmoiseen rakennelmaan, jossa oli siivet ja peräsin ja sitten sillä lähdettiin lentämään. Kokonaisuudessaan tämä multikopteriteknologia, jolla nyt sähköiset multikopterit, näähän on vastannut viimeisen 10 vuoden aikana syntyneet mikroelektroniikan akkuteknologia sähkömoottoreiden myötä.
Joo, nyt jäin muuten miettimään, että näinkin tekniikan maailmassa aikanaan semmoisen esittelyyn, missä oli tämmöinen tavallinen, olikohan Volkswagen Golf tai joku tyyppinen. Perusvolkkari oli pantu niin kuin joku Cessna yhdistettynä, että aikamoinen häkkyrä se kyllä oli. No, Aalto-yliopistolla tässä sitten autolun ja autojenkin tulevaisuutta jonkin verran kyllä ihan sitten Kari Tammi tutkitaan, mutta tämä ilmailupuoli ei sinänsä ihan kuulu teidän toimialaan.
No joo, nyt me ei olla panostettu näihin alueisiin. Avaruustekniikkaa ja ilmailuakin on tutkittu, mutta ei ehkä nyt lentävien autojen muodossa. Että tuntuu siltä, että renkaat maassakin on vielä tekemistä.
Ihmiset tuntuvat ainakin jollakin tavalla vähän vierastavan myöskin, vaikka innostuvatkin tästä lentävää autoajattelusta. No, jos sitten kysytään siitä, tai puhutaan muutama sana nyt siitä, että jos ne renkaat pysyvät maassa, niin minkälaista tulevaisuutta teillä Aalto-yliopistolla tälle autoilulle ja autolle sitten ajatellaan tulevan?
No ehkä vähän tuohon äskeisenkin viitaten, niin usein ihmiset ajattelee, että eletään hirmusta murrosta. Ja osa saattaa se 70-luvun innostus vaikka lentäviin autoihin olla James Bondin ja näiden. Ja nyt tällä hetkellä me ajatellaan, että se murros on sähköinen ja älykäs liikenne. Saa olla renkaat ilmassakin, mutta ei ole ehkä nyt siihen niin panostettu. Tosin täytyy vielä sanoa, että se murroksen arviointi on sitten jälkikäteen helpompi, koska jos nyt ajatellaan, että sähköautot esimerkiksi, niin palstatilastahan ne saa 90% liikenteestä. Ja sitten taas perinteisiä autoja on yli se 90% siellä liikenteessä. Eli jos suurin piirtein nyt ajatellaan vuositasolla, niin ajoneuvoja valmistetaan vajaa 80 miljoonaa ja niistä on vähän toista miljoonaa sähköisiä tai plug-in hybridejä. Mm-hmm. Eli ne on nykypäivänä valmistettavista autoista todellakin se prosentin reilu, ehkä 2. Ja tosi kovaa itse toivon, että sähköinen voimasiirto ja sähköautot yleistyisi, mutta ehkä niin, jos ollaan oikein realisteja, niin senkin arviointi tapahtuu vasta 2025 tai 2030.
No tämä sähköistyminen tai sähkövoimansiirto ja tämmöinen automaattiohjaus, eli robottikuljetus tai kuskiominaisuudet liittyy hyvin samalla tavalla, missä tuossa Keit Alholla, mistä aloitettiinkin, niin näihin lentäviinkin autoihin tai lentäviinkin ajoneuvoihin, eikö näin?
Joo, että käytännössä molempien lähtökohdat on pitkälti samat. Sähköautojen takana on akkuteknologian tehokkaat prosessorit, tehokkaat tietokoneet, keinoäly. Samat teknologiat on mahdollistaneet nämä nyt monikopterit, ensin nämä harrastuskäyttöön ja kuvauskäyttöön myydyt droneet, ja nyt akkuteknologia alkaa olla sen tasoisia, että ne pystyy kantamaan ihmisiä. Ja nythän viime vuoden joulunahan yksi kuuluisa YouTubettaja lensi Lapissa droneissa roikkuen. Ja tänä vuonna, jos katsoo, niitä on varmaan kymmenkunta erilaista vähän realistisempaa konseptia esitetty, jossa on tämmöinen multikopteri, joka pystyy kuljettamaan ihmisen. Kaikki perustuu tehokkaisiin litiumakkuihin, mikroelektronisiin antureihin, elektronisesti tehtyyn säätöön ja samansukuisiin teknologioihin.
Mä kattelin, että viime vuonna, kun näitä erilaisia teknisiä ratkaisuja lentäviksi autoiksi esiteltiin, niin tässä Yle Uutisten sivuillakin oli tämmöistä niin kuin 7 erilaista firmaa, joka näitä kehitti. Ja sä tuossa ennen lähetystä sanotkin, että mulla oli jotenkin semmoinen niin kuin nopeasti kuin vilkasi, että ne kaikki oli perustui jollakin tavalla eri teknologiaa, mutta ei suinkaan. Sä tuossa Keit sanoitkin jo, että niille Terrafugia Transition, Terrafugia TFX ja Aeromobi Lithium Jet, Kitty Hawk, Zero Aero ja Airbus Pop Up, että näillä on kuitenkin myöskin yhteistä näillä erilaisilla tekniikoilla.
Joo, sanotaan, että karkeasti ottaen 2 ryhmittymää. Yksi on, sanotaan, tieliikennekelpoinen lentokone. Esimerkiksi tämä Terrafugia Transition tai Aeromobil, ne on periaatteessa lentokoneita, joista voit kääntää siivet sivuun ja sitten niillä voi ajaa autotiellä. Ja taas ajetaan kotipihalle. Kotipihalta ajetaan lentokentälle, noustaan lentämään, lennetään seuraavalle lentokentälle ja ajetaan sieltä eteenpäin. Nämä on siis tämmöisiä perinteisiä lentoautoja, mutta koska auton ja lentokoneen suunnitteluvaatimukset on hyvin erilaisia, ne ei ole kovin hyviä autoja, koska siihen painon ei voi tehdä turvallista koria. Eikä ne välttämättä ole kovin hyviä lentokoneitakaan, vaan kompromisseja. Sitten taas otetaan täältä tuo Airbus Pop-Up tai esimerkiksi Uber Elevate-ohjelman kone ja vastaavat, niin, tai Kitty Hawk Aero Zero, niin näähän on kaikki omassa muodossaan joko multikoptereita, eli vastaavia kuin nämä droneina tunnetut härvelit, jotka pystyvät kantamaan ihmisen. Sitten vielä, jos mennään pikkusen alajakoon, niin osassa puhutaan niistä tuosta V-tollista, eli että ne pystyy nousemaan pystysuoraan, kuten multikopteri, mutta sitten lentämään vaakalentoa kuin lentokone. Ja näille kaikille sanotaan on yhteistä näille multikopterivariaatioille, että ne on sähköisiä. Taas nämä tieliikennekelpoiset lentokoneet on yleensä polttomoottorikäyttäisiä.
No, onko tässä oltava nyt suurikaan ennustaja, jos kuvittelisin, että se sähkökäyttöisyys tulee olemaan se, mikä vasta tässä sitten ehkä tulevassa teknologiassa tulee valtaamaan alaa. Ja ennen kaikkea se tuntuu siltä, että tämmöinen niin kuin kohti suoraan ylösnouseminen ja sitten vaakaan lentäminen tuntuu paljon järkevämmältä vaihtoehdolta.
No, ensin vastaan ensimmäisen kysymyksen sähköisyyteen. Se on selvästi tuloilmailussa. Esimerkiksi Malmille on ilmeisesti tulossa tämän vuoden aikana ensimmäinen sähköinen pienlentokone. Ja siinä on perustettu sähkölentokoneyhdistys. Ja sähköisellä aurinkokennokäyttöisellä lentokoneella on jo lennetty maapallon ympäri. Eli sekin on hyvin voimakkaasti osoittaa, että teknologia alkaa olla kypsymässä. Mutta sitten seuraava asia on enemmän fysiikanlaista. Pystysuoraan nousu kuluttaa huomattavasti energiaa. Siipien kanssa voidaan lentää paljon energiataloudemmin. Semmoiset laitteet, jotka nousevat vain pystysuoraan, lentävät samoilla niin kuin drone-perusteella voit lentää sanotaan muutaman 10 kilometrin matkan. Eli sopivat sukkulointiin liikenneruuhkat välttämään vaikka keskusteen ja lentokenttien tai keskustojen lähiöiden välillä. Taas kun halutaan lentää pitempiä matkoja, silloin pitää olla laite, jossa on siivet, kohtuullisen pitkät siivet, joka kaikista energiataloudellisinta on nousta lentokentältä. Toiseksi energiataloudellisinta on sitten nousta pystysuoraan ja sen jälkeen lähteä lentämään siivillä.
Eli aika moninainen tulevaisuus, Kari Talmi taitaa olla.
Joo, jos saan kompata sitä, mitä Kate sanoi, niin juurikin näin siihen ekan kysymykseen, niin parikymmentä vuotta sitten ei oikeastaan vielä ollut sähköisesti lentäviä. Oikeastaan ihan pienimmät pienoislentokoneet oli. Silloin oli hyvin polttomoottorivaltaista ja nyt alkaa olla sellainen, että näitä pienoislentokoneita on vaikea löytää muita kuin sähköisiä. Niitä on toki, mutta se ehkä kuvastaa sitä tekniikan kehittymistä, että miten paljon se tehotiheys on noussut. Aikaisemmin siihen tarvittiin polttomoottori, nykyään akku ja sähkömoottori riittää. Ja sitten siihen jälkimmäiseen kysymykseen on juurikin se, että paljon on puhuttu viime aikoina liikenteen energiatehokkuudesta ja siitä, että minkä verran liikenne päästää hiilidioksidipäästöjä. Ja nyt tämä suoraan ylös nouseminen, niin ainakin niin kuin näillä tunnetuilla tekniikoilla, niin siinä on aika isot hukkatehot. Eli tavallaan ehkä vähän menee energiatehokkuusajatukset romukoppaan, jos on näitä suoraan ylös nousevia.
Mutta onko tässä niinku taustalla teidän mielessä, kun mietitään sitä autolun tulevaisuutta ja ennen kaikkea sitä, jos kumipyörät sitten ilmaan nousevat, niin minkä verran siinä painaa nämä tämmöiset ekologiset asiat? Eikö se ole vähän tapana, että joskus niinku insinöörit ja eri alojen keksijät intoilevat niinku ikään kuin seuraamuksesta riippuu huolimatta?
No, sanotaan, että tässä kyllä motivaation oikeastaan kaikilla on se ekologisuus.
Okei.
Okay. Näillä pystysuoraan nousevilla drone-tyylisillä laitteilla, kuitenkin jos lasketaan se kokonaiskulutus lähtöpisteestä kohteeseen, on kuitenkin pieni, koska se varsinainen lento menee nopeasti. Ja kun on katsonut esimerkiksi näitä Uberin Elevate-ohjelman, heillä Uberillä on tavoitteena nyt tehdä tänne San Francisco Bayn alueelle jo 2020-luvun alussa tämmöinen sähköinen ilmataksijärjestelmä. Niin se on ollut hyvin kilpailukykyinen maantieliikenteen kanssa. Siinä säästetään aikaa, voidaan mennä suoraan reittiä ja se on hyvin voimakas motivaattori itse asiassa sähköisen ilmailun kehitys. Jos voit ajatella päinvastoin, jos nyt voidaan lentää maapallon ympäri kuluttamatta yhtään grammaa fossiilista polttoainetta puhtaasti sähköisesti ja auringon avulla, se on tulevaisuus.
Tämä on kiinnostavaa, kun tässä nyt puhuttiin äsken näistä erilaisista tekniikoista tai erilaisista firmoista, jotka näitä lentäviä autoja tai ajopelejä kehittävät. Ja nyt sitten kun tuon Uberinkin mainitsit, niin onhan meillä täällä maan päälläkin, niin meillä on yksityisautot ja meillä on tämä ikään kuin sitten nämä joukkoliikennevälineet. Voisi kuvitella, että kun se liikenne, jos se nousee, millä tavalla tuonne ilmaan edes osittain, että sillä pätee vähän niin kuin sama asia, että meillä on siellä niin kuin pienessä tilassa lentäviä ja lyhyviä matkoja lentäviä yksityisajoneuvoja. Ja sitten taas on tämmöisiä Uber-tyyppisiä tai muita ilmatakseja tai linja-autoja, miksi niitä kutsutaankin.
No epäilisin kyllä, että siinä tulee enemmän tämä maaskonsepti olemaan vallalla. Lentäminen on kiva harrastus, mutta sitten kun meidän täytyy tehdä tämmöinen tiheä ilmaliikennejärjestelmä kaupunkialueessa ja saada ne laitteet, niin todennäköisesti järkevin on puhdas robottiohjaus. Eli pyydät kännykällä pihalle, se laskeutuu siihen, hyppäät sisään, se vie sinut talon katolle, jättää sinne ja ottaa seuraavan ihmisen kyytiin. Ei siinä ole mitään järkeä, että se jää sinne talon katolle sitten tilaa viemään ja rahaa kuluttamaan.
Tämä koko ajatus, kun tässä etukäteen puhuttiin tästä muutaman kollegan kanssa, niin kaikki oli vähän sitä mieltä, että niin kuin monenlaisia uudistuksia ihmiset on valmis hyväksymään ja ymmärtävät. Mutta sitten tämä, ainakin meillä, joilla ei ole lentokokemusta, saati ehkä pieni lentopelkokin jo osasta ihmisille, niin tämä auton ajoneuvon ilmaan nousu tuntuu käsittämättömältä, jopa pelottavalta asialta. Miten te nyt näette niin kuin tämmöisen niin kuin psykologisen muutoksen tai psykologisen vastustuksen koko niin kuin ajatuksen ympärillä?
Sitä on tosi vaikea tietenkin arvioida, mutta jos ajatellaan autoilun alkuaikoja, niin silloinhan kun autoja tuli, niin siihen palkattiin joku juoksemaan eteen ja varoittamaan siitä autosta. Ja sitten ajateltiin jotain, että ihminen menettää näkökykyys yli 60 kilometrin tuntinopeudessa, vai miten se oli. Eli näitä samanlaisia on ollut, että ehkä tuohonkin sitten jonkinnäköinen fasilitaattori löytyisi ja saadaan kaikki kyytin, ketkä nyt vähänkään uskaltaa. Ja sitten tietysti tämä, mitä Kate kuvasi, että kun pääsee suoraan, ei välttämättä tarvitse jonottaa ja se, niin kuin se elämän kätevyys, niin se saattaa sitten voittaa kans kuitenkin.
Mun on pakko tähän oikeastaan tähän samaan niin kuin yhteyteen ottaa lisänä se, että kun tässä samassa ohjelmasarjassa ollaan puhuttu tulevaisuuden niin kuin vaikka tämmöisestä kaupunkipuutarhoista, niin eräs asiantuntija oli sitä mieltä, että ei tarvitse mennä 50 vuotta eteenpäin, kun kaikki puutarhat suurin piirtein ovat, no en mä tiedä kaikki, mutta valtaosa puutarhoista on siirtynyt tuonne katoille. Ja sitten ikään kuin sit siellä kattojen, niin kuin vaikka Helsingin ydinkeskustaa pystyy hyvin niin kuin helposti niin kuin määrittelemään sen, että siellä olisi pyörätiet ja kävelytiet, jotka siellä kattoja yhdistää, ja siellä olisi niin kuin aika paljon sitä ihmisen arkielämää siirtyä sinne yläilmoihin, jolloin tähän ajatukseen on niin kuin helppo kytkeä se, että jos siellä olisi muutamia lentäviä ajoneuvoja mukana.
Joo, nämä katot on, ja katoilla kuitenkin ei varmaan löytyisi parkkipaikkoja, eli huomattavasti järkevämpää, että se ajoneuvo on silloin jaettu. Mm. Eli eihän sitä kannata seisottaa koko päivän, vaan kannattaa pistää tienaamaan rahaa. Turvallisuudesta näiden multikopterien tärkeä puoli tulee sähköisyydestä. Sähköisesti järjestelmiä voidaan monenkertaistaa. Eli jos siinä on, ei ole 4 potkuria ja moottoria kuin näissä harrastuskone ilman ihmisiä lentävissä multikoptereissa, vaikka 12 tai 16. Yhden moottorin ja potkurin vikaantuminen ei aiheuta onnettomuutta, jolloin järjestelmä saadaan turvallisesti vikaantuvaksi. Tämä ero, esimerkiksi edes matkustajakoneissa ei ole 16 kertaa, tietysti ei toi 16 pysyisi ilmassa, mutta voi sietää useammankin moottorin tai potkurin hajoamisen. Ja sitten kun se on automaattinen, ihminen ei joudu ottamaan stressiä sen lentämistä ja lentolosuhteista reitittämistä, vaan istuu sisään, katsoo maisemia ja on perillä.
Sä kuulostat siltä hyvin vakuuttavalta keitä-alolla tässä, että se on mitään hätää ja huolta. Mutta pitää myöskin muistaa se, että sä oot, oliko niin, että yksi moottorisella koneella lentänyt Atlantin yli?
Pitää paikkaa.
Se kuulostaa kuitenkin vähän semmoiselta kiskasulta meikäläisen mielestä, että sä varmasti ajattelet lähtökohtaisesti asioista jo eri tavalla. Mutta mikä tässä nyt ilmailussa ja ilmaan nousemisessa sua niin kiehtoo?
Ja sanotaan, että ensiksi sitä Atlantin yli lentämistä, että lentämiseen kuuluu paljon suunnittelu, sään seuranta. Ja on sanota, että ei lentäjä joudu huonoon säähän, se lentää sinne. Eli se on huonoa lennon suunnittelua, jos joudutaan olosuhteisiin, jos ei hallita konetta. Ja ilmailu siitä, se on erittäin ihana kokemus nähdä sieltä kevyesti se tietty ilmailun vapaus, kauneus. Se on todella ihana kokemus.
Sä oot seurannut näitä, mistä äsken puhuttiin, näistä Terrafugiasta ja muista vaihtoehdoista. Tuntuuko, että joku näistä teknologioista ja yrityksistä on niin kuin selkeästi sitten menossa siihen suuntaan, missä kenties näiden lentävien kulkuneuvojen tulevaisuus on?
Ja sanotaan, että tästä listasta se Uberin Elevatehan siinä pohjana on ollut itse asiassa NASAn ja tämmöisen Zobi-nimisen yhtiön S3. Et se vaikuttaa erittäin lupaavalta. Toi Kitty Hawk Aerozero vaikuttaa erittäin lupaavalta. Airbus Pop-up vaikuttaa erittäin lupaavalta. Sitten taas niin kuin Aeromobil tai Terrafugia Transition lähinnä sanotaan nyt harrastusväline, koska sehän on korvaa sen, että sä et aja henkilöautolla lentokentälle, josta sä lähdet ilmaan, vaan sä lähdet sillä koneella. Eli se jää ehkä tämmöiseen pieneen niin kuin markkinasegmenttiin. Sitten taas Terrafugia TX tai Liliumia, että niissä on sanotaan tiettyjä suunnittelullisia asioita, jotka pistää vähintäänkin skeptisesti suhtautumaan.
No osaatteko te arvioida sitä, että jos tämä nyt sitten toteutuu, niin missä määrin? Eli ketä tämä niinku tulisi palvelemaan tämmöinen, että osa liikenteestä tapahtuisikin tuolla sitten kattojen tasalla tai kattojen yläpuolella, ainakin talojen välissä?
No tällainen, mihin jo Kate viittasikin, mobility as service tai konsepti, eli yhteisomistettu, vuokrattava, ehkä ilmataksi.
Kyllä.
Ajattelisin, että ne on tosiaan tällaisia yhteiskäytöllisiä laitteita, ja sittenhän ne palvelee niitä, ketkä on halukkaita kyytiin ja matkustamaan nopeasti ja niin edespäin.
Niin meinaat, professori Kari Tammi, että sitä virhettä ei enää toista kertaa tehdä, että kun meillä on yksityisautoilusta tämmöinen niin kuin stressi tullut. ja ympäristöongelma tänne maapallolle, että kaikki vielä tämmöisen lentävän ajopelin tarvitsisi hankkia, niin siihen ei kuitenkaan olla menossa.
Jotenkin tällä hetkellä tuntuisi niin, että joku Uber tai Google tai joku tällainen niin kuin ratkaisee tämän homman meidän puolesta. Jos nykyään ei ole enää niin muorikasta ajaa ajokorttiakaan, niin en tiedä, olisiko sitten se ilma-ajokortin ajaminen sen muorikkaampi.
Mä oon itse suhtautunut sen samalla lailla, että lentäminen käsin lentokoneella ohjaamalla on tosi kivaa, moottoripyörällä ajo on kivaa, hevosella ratsastaminenkin on kivaa, mutta jos pitää mennä työmatka, niin ehkä kaikista kivintä olisi vaan sanoa, että mene töihin ja istua.
Näissä, kun puhutaan nyt yleensäkin siitä, mikä polttomoottorin korvaa, niin on tämän sähkön kilpailijoita ollut sitten kaikenlaisia tämmöisiä hybridiversioita, missä on erilaisia voimalähteitä voi olla, mutta te olette kuitenkin sitä mieltä, että se on nimenomaan se sähkö ja tämä akkuteknologia, joka tulee olemaan se, mikä kaikkia moottoreja tulevassa pyörittää. Vai tuleeko tämmöiset jotkut tietynlaiset hybridit vielä kilpailemaan?
Tällä hetkellä sähkö näyttää aika kilpailukykyiseltä, että toi polttokennohan on nyt taas ehkä noussut. Siinä oli tällainen hiljaisempi aika ja nyt taas esimerkiksi korealaiset ja japanilaiset autovalmistajat panostaa aika paljon polttokennoihin. En tiedä sitten, olisiko se tuossa lentoaluksessa, ehkä se tehotiheys ei ole ainakaan tällä hetkellä riittävä, mutta se on yksi, mikä on varmasti maininnan arvoinen tulevaisuudessakin.
Jonkin verran näistä kaasuautoistakin on ollut puhetta, mutta jaksatteko uskoa niiden tulevaisuuteen?
No varmaan siis kaikki biopolttoaineet on tärkeitä tämän hiilidioksidipäästöjen lyhytaikaisessa vähentämisessä, mutta sitten se, että onko ne niinku pidemmällä ajalla kustannustehokkaita, eli lähinnä sitoutuuko siihen kaasun tuottamiseen paljon fossiilisia polttoaineita tai päästääkö se paljon. Siihen en ehkä ole niin optimistinen sitten enää yli 10-15 vuoden tähtäimellä.
Jonkin verran on niitä arvioita julkisuuteen annettu, jossa ennustetaan tai toivotaan tietyn sähköautotiheyden toteutuvan. Mä en muista 2020 mennessä Suomessakin oli joku tämmöinen arvio siitä, että minkä verran näitä autoja jo liikenteessä oli, mutta tähän saakka on ollut niin kuin parikin seikkaa, mikä sitä asiaa on jarruttanut. On tietenkin tämä hinta on luultavasti aina hankintahinta on niin kuin tavalliset työssä käyvälle ihmiselle, niin tietysti yksi merkittävä asia, mutta ehkä tämä liittyen akkuteknologiaan justiin se, että se kuinka pitkälle tämmöisellä sähkökäyttöisellä autolla pääsee, niin nämä etäisyydet tai ulottuvuudet on ollut pikkusen vaatimattomia. Ja toinen on sitä, että miten yhteiskunta, pitäisikö niin kuin olla etukenossa siinä, että vaikka latauspisteitä olisi niin kuin ennen kuin rupeaa sähköautoa edes kuvittelemaan, niin riittävästi laitettu. Eli onko tämä, niin kuin, tämä koko infra ja tämä koko ajattelu, niin minkä verran tämä on teidän mielestä niin kuin yhteiskunnan tehtävä ja minkä verran taas sitten meidän yksityisten ihmisten vietävissä.
Jos mä vastaan ensin pari kommenttia tähän polttokennoon.
Joo.
Eli EADS, ne on tehnyt esimerkiksi tästä samasta lentokoneesta, millä meillä nyt Atlantin yli polttokennoversion. Eli heillä on ollut tämmöinen polttokennoversio, prototyyppi tästä samasta lentokoneesta. Polttokennojen tämän hetken suurin ongelma on hinta. Jos mä sanon, että mä pystyn itse, olen ostanut Kiinasta 150 euroa per kilowattitunti litiumakkuja, niin tällä hetkellä polttokennot, jos ajatellaan auton tai lentokoneen vaatimaa tehoa, puhutaan 100 kilowatin kennoista, niin puhutaan, ne maksaa enemmän kuin auto. Eli kukaan ei tällä hetkellä ole vielä onnistunut tekemään edullista polttokennoa. Ja infrassa on sama ongelma, sähköä saa joka paikasta, vähintään töpselistä, silloin jos sähköautolataminen on hidasta, mutta esimerkiksi vetyä saa harvasta paikasta. Ja biokaasusta ihan tämmöinen laskelma, että jos se biokaasu toimitetaan voimalaitokseen ja käytetään vaikka talvella, kun ei ole tuuli eikä aurinkosähköä, sillä samalla kaasulla ajaa sähköautolla 2- tai 3-kertaisen määrän kuin jos se sama kaasu pistettäisiin polttomoottoriauton polttoainetankkiin, koska voimalaitosten hyötysuhde on huomattavasti parempi ja sähköauton hyötysuhde on korkea.
No silloin se ratkee. tai toivottavasti ratkia siihen suuntaan.
Ja sähköautoista, just viikonloppuna oltiin Teslalla liikkeellä, ja ruvettiin ihan katsomaan, kuinka paljon on latauspisteitä.
No löytyykö?
Niitä alkaa olla joka nurkassa. Ainoastaan näitä superchargereita, joissa ladataan 120 kilowattilla, niitä on harvassa. Mutta sähköautojen latauspisteet alkaa olla yllättävän yleisiä.
Joo, mä sanoisin kanssa samaa, että tällä hetkellä se ei ole ainakaan laturien saatavuudesta kiinni. Et tietenkin sitten, kun sähköautojen määrä taas kasvaa, niin sittenhän sen infrankin pitää kasvaa. Että toki niin kuin sitten vaadita skaalaamista, mutta mun mielestä ne on myös tosi yleisiä nyt tällä hetkellä.
Jos ajatellaan hypoteettisesti, että autojen niin kuin pelkästään tämä polttomoottorit vaihtuvat kenties sähköisiksi ja autojen määrä pysyy samana, mitä se tarkoittaa meidän voimalaitosten kapasiteetille?
No ei tuosta varmaan koko maan mittakaavassa tuu isoa ongelmaa, että kyllä me pystytään se sähkö tuottamaan. Että toki sähkön kulutus kasvaa, mutta toisaalta nyt ollaan nähty, että vaikka on nousukausi, niin nämä energiatehokkuustoimet on pitänyt sähkön kulutuksen aika maltillisena, että meillä on kapasiteetti. Että ehkä tällainen, yksi tutkija viittasi tällaiseen niin kuin naapurisyndroomaan, eli jos ollaan jossain sähköverkon perillä ja naapuri ostaa sähköauton ja sitten ne toiset katsoo siinä vieressä, että meidänkin pitää saada. Ja sitten saattaa yhtäkkisesti nousta se sähköautotiheys, jossa on verkon päässä aika nopeasti. Niin tähän tutkijat viittasivat, että tällaiset voi olla suurempia ongelmakohtia. Eli jos nyt tulee tällainen niin kuin liki 100% sähköautotiheys johonkin asuinalueelle.
Joo, tuossa tietenkin sähköautojen lataamisessa niin tulee semmoinenkin asia mieleen taas puolustukseksi, että sitten voisin kuvitella, että yösähkö ja sitten semmoiset niin kuin ei-tavanomaiset sähköpiikit saattaisi suosia sitten näiden sähköisten ajopelien lataamista.
Joo, ja tässä mä tein huvikseen laskelman. Jos ajatellaan omakotitaloa, maalämmöllä lämmitetty energiatehokasta omakotitaloa, vuosittainen sähkökulutus on 20 000 kilowattituntia. Tällä määrällä nyt esimerkiksi tavallinen Tesla ajaa 100 000 kilometriä, koska se vie 200 wattituntia per kilometri. Eli tällä perusteella voitaisiin laskea, että me yksi sähköauto vie viidenneksen omakotitalon kulutuksesta. Tai jos se talo muutetaan sähkölämmityksestä maalämpöön, niin sillä samalla sähkömäärällä voisi varmaan ladata 5 sähköautoa. Tämä on ihan hatusta vedetty pikalaskelma.
Aika kohillaan on pikalaskelma, että siinä oli varmaan se lataushyötysuhdekin huomioitu, koska se Tesla todennäköisesti menee 100 wattitunnilla, jos ei kauheasti kaahata. Mutta sitten kun se ladataan, niin siinä hukkuu. Ehkä tässä on semmoinen uusi juttu kanssa, mikä vaikuttaa jonkun verran, on aurinkopaneelit. Eli niiden hinta on tullut hirmuisesti alas ja no Suomessa ei ole nyt ehkä vielä niin nähnyt, että ihmiset omakotitaloissaan investoisi, vaikka se voisi olla aika kannattavaakin, että siinä voisi olla suhteellisen lyhyt takaisinmaksuaika. Eli meille tulee tämmöistä uusiutuvaa myös sinne verkon perille ja jos ostaa sähköauton, niin siihen voisi yrittää tingata vaikka se aurinkopaneelien hinnan ja ostaa sitten vielä paneelit kotiin, niin sitten se ajaminen alkaa olla aika edullista.
Niin, siis tämmöistä tulevaisuutta on maalailtu, että jos se sähköauton lataus tapahtuu pääasiassa kotipihassa, on sitten niin kuin, nyt puhutaan tietenkin vaikka pientaloista tai tämmöistä taloyhtiöistä, jossa on mahdollista tämmöistä lisäenergiaa tuottaa, niin tämän aurinkopaneelin lisäksi on olemassa sitten sinne katoharille tämmöisiä pieniä tuulivoimaloitakin saatavilla jo. En tiedä mitenkään hyötysuhdesta tai takaisinmaksuajasta, mutta kai sinne ajatus on jollakin tavalla se, että itse pystytään myöskin tosiaan tuottamaan ainakin osa sitä energiasta tulevaisuudessa joka tapauksessa, vaikka sitä sähköautoa ei olisikaan, mutta ehkä ennen kaikkea, jos sattuu sellainen olemaan, niin sellainen kombinaatio, että sitten sitä ikään kuin sitä vihreää sähköä on sitten koko ajan saatavilla.
Tämähän sisältää semmoisen ehkä pienen ristiriidan juurikin, että nyt on nähty, että sähköautoja alkaa tulla semmoisille omakotialueille, missä lataminen on helppo järjestää. Ja mun mielestä siinä on ehkä vähän samanlainen ristiriita kuin tässä lentämisessäkin, että tavallaan ratkaisu on kehitetty kaupunkikeskustoihin, mutta sitten sen ratkaisun käyttöönotto ei olekaan välttämättä helpoin, tai se ei tapahdu ensimmäisenä siellä keskustassa, että nyt vaikka Saksassa ja Norjassa ja näissä niin on nähty, että just omakotialueet, missä on helppo ladata, niin siinä on helppo ostaa se sähköauto, mutta kerrostaloasukas ei sitä välttämättä osta. Totta kai heille tulee sitten tämä liikennepalveluratkaisut muuta kautta, että ehkä he on sitten enemmän niissä yhteisomistetuissa autoissa tulevaisuudessa.
Sä tuossa sitten, Kari Tammi, mainitsit jo Saksan. Jos nyt vetästään nopeasti yhteen siitä, että mitä tässä autoilun ja autojen kehityksessä tapahtuu muualla tuolla maailmassa, niin mitkä, keitä alholaisten maat ovat? Onko se tuo Yhdysvallat sitten se, joka ykkösenä kulkee tämän niiden lentäviä autojen kehityksen kanssa?
Yhdysvaltoja voi sanoa, että Euroopassakin on ollut aika vahvaa kehitystä. Osa näistä yrityksistä, mikä tehdään kristallon Yhdysvalloissa, mutta siellä on tietysti tiettyjä pioneeri näistä teknologiayrityksistä lähteviä, mutta se on hyvin vaikea sanoa, että mistä se kaupallinen vallankumous alkaa. Kun sähköautoissa käytetään vaikka Teslaa, tehdään Amerikassa, useita malleja tehdään joko Aasiassa, kuitenkin siis Norja on poliittisesta syystä tullut erittäin menestyksellinen sähköautomaa. Tietysti taas luonnonolosuhteiden takia Yhdysvallassa on hyvin paljon tämmöisiä taloja, joissa on aurinkokatot sitten, jotka lataavat sähköautoja. Se on tällä hetkellä aika yleistä. Mutta monissa osavaltioissa siellä on poliittisesti suositaan enemmän. Siellä on sähkömittauksessa käytössä tämmöinen niitä nettomittaus, jolla sä saat sähkö aurinkopaneelin ylijäämää sähköstä myydä sen verkkoon samaan hintaan, millä sä ostat sieltä sähköverkosta sähköä. Suomessa sä saat siitä ainoastaan sen energiaosuuden, ja vaikka sitä sun sähkö ei siirrettäisi kuin naapurin, et saa se siirtomaksua, vaikka se on toimitettu sinne perille. Eli Suomessa saat puolet siitä sähköstä, mitä saat Amerikassa.
Tarviiko teidän nähdäksenne tämmöiset uudet teknologiat, niin semmoisen airuen? Tuossa on nyt sitten tuo USA mainittu. Tietysti Elon Musk tulee mieleen, että hän on niin kuin lähtenyt oikeasti henkilökohtaisesti niin kuin tämän niin kuin ritarina tätä asiaa viemään eteenpäin. Onko se tämä, että tarvitaan tämmöinen niin kuin yksi pelle peloton ikään kuin viemään jotakin asiaa eteenpäin ennen kuin rupeaa tapahtumaan isosti asioita?
Kyllä se helposti tuntuu. Sama kuin ajatellaan tietokoneissa oli Bill Gates ja oli Steve Jobs, jotka veti. Ja Elon Musk on selkeästi nostanut sähköautot. Sähköautothan oli vuosi, sanotaan 15 vuotta lähes kuolleita GM:n EV1-projektin jälkeen, joka silloin joutui sanotaan poliittisen vastatuuleen. Ja sitten Elon Musk omilla rahoilla pelasti ja sai sen muutoksen liikkeelle.
Ja nyt se kuunnellaan vähän niin kuin tämmöistä taloustieteiden nobelistia, että näitä kysytään neuvoa suurin piirtein jokaisen asian, mikä vaan askarruttaa tulevaisuudessa.
Tämähän on biologia, että dinosaurukset kuolee sukupuuttoon. Kuinka moni muistaa montako vanhaa tietokonemerkkiä, jota oli olemassa ennen kuin nämä mikrotietokoneet tuli?
Ehkä sinä. Jos olet työskennellyt kerran näiden tekoälyn kanssa, niin kauan.
Mutta ei siellä ole vain tekoälyn aikana, ei niitä ole kuin yksi vanha.
Okei.
Kaikki muut on kuolleita. Eli ne eivät pystyneet vastaamaan muutokseen. Ja kyllä sähköautoteollisuudessakin varmaan tulee käymään, että siinä on monta vanhaa voi karsiutua.
No mitäs mekatroniikan professori Kari Tammi, missä tuo sähköautokehitys sitten parhaiten maailmalla tällä hetkellä menee eteenpäin?
No varmaan se menee niissä maissa, joissa poliittisesti on päätetty tukea niitä. Eli Norja mainittu, Hollanti tai Alankomaat, Tanska. Jos otetaan USAsta irti Kalifornia, niin se on varmaan Norjan jälkeen sitten siellä. Eli näissä kaikissa on aika iso julkinen tuki. Ja varmaan vähän eri syistä. Norjalla on ensinnäkin rahaa ja sitten niillä on uusiutuvaa energiaa käytännössä 100%. Toisissa maissa ehkä vähän toisista syistä. Joissain maissa sitä tuetaan sen tähden, että tuesta keskustellaan, että se ei ole niin järkevää, jos ei ole omaa autoteollisuutta, koska ne tuet valuu ulkomaille, mutta toisaalta Saksassa on mun mielestä nähtävissä se, että siellä tuetaan sen verran, että varmistetaan, että se oma autoteollisuus pysyy kelkassa mukana. Eli ei haluta liikaa nopeata muutosta, mutta kuitenkin niin kuin kärjen tuntumassa.
Niin, ja sitten säädetään vähän sillä autotehtaalla pikkusen moottoreita, että päästötkin pysyvät maailman kehityksessä mukana. Mulle tuli mieleen sitä Norjasta, kun puhuitte tuossa molemmat, Keit Alholla ja Kari Tammi, että sitten miten hyvin toimii sitten tämmöinen kieltäminen, niin jos puhutaan siitä, että tarjotaan ikään kuin veroetuja tai porkkanaa, hankkia sitten tämmöinen sähköauto tai muu vastaava ympäristöystävällisesti toimiva tai ympäristöystävällisemmin toimiva ajopeli. Ei tässä kielto. Jos kielletään se dieselauto, kuten vaikka Norjassa on tapahtunut tai muuta, niin toimiiko tämmöiset asiat?
Mä jo ajattelin, että kielletään sähköautot, niin ihmiset alkaa ostamaan niitä hulluna. Mutta
joo, käytännön psykologiahan toimii, eikä Suomessa hyvin.
Joo, ehkä sekin toimii, mutta tietenkin sen kieltäjän pitäisi sitten miettiä, että onko niitä järkeviä vaihtoehtoja. Että ei se nyt ehkä keppi edellä aina niin miellyttävää ole.
Jaksatteko te, tai mitä te itse ajattelette siitä, kun puhutaan koko ajan, että näitä autoja pitäisi muutenkin olla tulevaisuudessa vähemmän? Ja me ollaan tässä tästä maasjärjestelmässä muutaman kerran puhuttu tässäkin ohjelmasarjassa, ja muutenkin aiheesta on kyllä kirjoitettu, että ihmiset ikään kuin alkaisivat käyttää tämmöistä liikennettä sillä tavalla, että siihen liittyisi vuokra-autot ja taksit ja julkinen liikenne ja kaikkea muuta. Näettekö, että yksityisautoilu todellakin tulee tulevaisuudessa merkittävästi vähenemään?
No, mä sanoin, että enemmänkin määritelmä yksityisautoilun ja julkisen liikenteen välillä tulee katoamaan. Jos sä ajattelet, että sä omistat auton, sä ajat sen parkkiin, parkkitaloon, maksat Kyllä. siitä parkkirahaa. Jos on robottiauto, miksi sä pistäisi tienaamaan sitä autoa ajamalla robottiyberiä? Jos sä ajaa robottiyberiä, niin jos sun auto on ajossa, sä otat sieltä toisen. Eli siinä tapauksessa sun rooli siis sen auton omistajan on vähän sama kuin vuokra-asunnon omistaja. Se on periaatteessa sijoitus. Eli tässä mielessä ei sua enää kiinnosta, kuka oikeastaan sen auton omistaa, jonka kyytiin sä astut. Ja sitten ihan eri asia on taas se harrastusväline. Joku haluaa ajaa moottoripyörällä mutkia, joku hypätä hevosen laitojen yli. Se on taas hauskanpito, sillä se on ihan eri asia kuin pelkästään liikkumistarpeen tyydyttäminen.
Niin se on käänteentekevä ajatus se, että nyt, mä en muista oliko se keskimäärin, me ollaan laskettu, että 5000 euroa se maksaa se auton omistaminen ja pitäminen, niin kaikki ne niin kuin arvonvähennyksineen ja huoltoineen ja polttoaineen ja veroineen. Mutta sitten, että jos se muuttuisikin toisinpäin se ajatus kokonaan, niin se tuntuu hyvin erikoiselta.
Mutta aika hyvä ajatus ajatella, että siinä tuossa se pihalla heisoo, hus, rahaa tienaa.
Kyllä, kyllä.
Ruoki itsesi.
Tämä robottiautoteknologia, nyt kun tässä kerran Keit Alholla meidät siihen suuntaan johdattelin, niin puhutaan sitten seuraavaksi siitä. Meillä on parikymmentä minuuttia aikaa ja se on ehkä kuitenkin yksi tämmöinen kiinnostavampia autoilun tulevaisuuteen vaikuttavia asioita. Suomessa on Lapissa muun muassa se testirata, missä tämmöisiä talviliikenneolosuhteita ollaan päästy testaamaan ja siellä on Raija Viinamäenkin kanssa keskusteltu aiheesta. Meillä on täällä kai kohtuullisen salliva lainsäädäntö, kun puhutaan tielainsäädännöstä siinä, että tämmöisiä kokeiluja Suomessa voidaan tehdä.
Joo, kyllä se näin on ainakin näiden kokeilujen osalta, että Lapissa on tosiaan se älytie tai näin, ja sitten meidän yliopiston kampuksella pyörii yksi autonominen sähköbussi ja näin, että joo, kyllä se on aika hyvä ollut ainakin näihin kokeiluihin.
Minkälaisia kokemuksia sitä sähköbussista mahtaa Aalto-yliopistolla olla?
No kyllähän se siellä toimii ainakin tosi hyvänä PR-nä, että siellä on käynyt vieraiden valtioiden johtajat vierailullaan kyydissä ja kuulin, että turvamiehet oli vähän hämmentyneitä, kun johtaja halusi sinne ja miettivät, että voiko päästä ja näin. No pääsi kuitenkin.
Oliko turvamiehet mukana sitten tässä?
Juoksivat vierelle mun käsittääkseni. Ja kyllä siellä niin kokemuksia siitä nyt lähinnä kerätään, ja hyvin se näyttää pelaavan.
No minkä verran te olette nähneet, että ihmisillä on ennakkoluuloja tai epäilyjä sen suhteen?
On varmasti aika paljon. Joo, ehkä ihan siitä designista lähtien ja siitä, se ei nyt mitään superkovaa vauhtia mene vielä ja näin, että sinänsä se ei nyt periaatteessa pitäisi olla hissimatkaa kummempi, mutta mutta kyllähän se nyt jännittävää silti on.
No se tuntuu siltä kyllä tällä maalikon korvaan tai kuulostaa siltä. Sitten jossakin vaiheessa aika paljon oli keskusteluissa julkisuudessa se eettinen ongelma siitä robottiauton, niin kuin miten se ohjautuu, jos tulee tämmöinen onnettomuustilanne. Eli tämmöinen eettinen ratkaisukyky, eli kenenkä hengen ja turvallisuuden tämmöinen automatiikka laittaa etusijalle, jos sattuu onnettomuus. Onko se auton matkustajien vai jalankulkijoiden vai jonkun muun liikenteessä kohdattavan? Joko tämän niin kuin tiimoilta tiedättekö, on tullut yhtään kehitystä tai päästy johonkin lopputulemaan?
Joo, sanotaan, että itse keinoälykehitystä seuranneen nämä luokittelisen tämän niin sanotun trolley-ongelman lähinnä nettimeemiksi.
Okay.
Eli jolla ei ole mitään tekemistä käytännön kanssa. Alkuperäinen trolley-ongelma tehtiin psykologiseksi testiksi, ihan testaamaan ihmisen valintoja, jossa oli kyse siitä, että vaunu valuu ajan rataa, ja jos se ettei mitään, se ajaa viiden ihmisen yli, jos meet kääntämään vaihteen, se ajaa yhden ihmisen yli. Mutta vaihdetta kääntämällä sä tapaat sen yhden ihmisen, mutta pelastat viisi. Tähän useimmat ihmiset vastasivat niin, että he kääntäisivät vaihdetta ja surmaisivat sen yhden. Mutta jos se tehtävä muutettiin muotoon, että sun täytyy tönästä sinne radalle sen vaunun eteen yksi ihminen, että se pelastaa ne viisi. Sama lopputulos. Ihan eri vastaus. Eli, ja tästä on sen jälkeen tehty tuhansia nettivariaatioita. Tässä on MIT-sivulla itse asiassa tämmöinen testi, jossa voit itse kokeeksi vastata näihin erilaisiin kysymyksiin sun omien valintojen mukaan. Mutta silti, jos tämä ajateltaisiin viedä todellisuuteen. Ensiksi tietysti keinoälyllähän ei tee minkälaisia eettisiä pohdintoja, vaan se käyttää suoraan ohjelmoitua dataa. Eli se on koulutettu tietyn datasetin avulla. Mutta jos ajatellaan, että esimerkiksi auto säästäisi aina jalankulkeinen matkustajaa. Entä jos sulla on pikkulapsi, joka on menossa kouluun autossa ja humalainen törttöilee eteen? Onko se lapsi surmattava tämän humalaisen törttöilyn takia? Ja jos ei, niin millä me arvotetaan se ihminen, jos olisikin päinvastoin, että siellä on humalainen autossa ja saisi pikkulapsen? Miten auto ja keinoäly voisi, voidaanko me yhteiskunnassa asettaa ihmisille arvoja, kuka surmataan missä järjestyksessä? Tai jos autossa on mummo, joka menee apteekkiin ja edessä on kaksi ihmistä, pitääkö sen surmata se mummo? Mutta sitten, entä jos se mummo on leikkauspöydällä ja mummon munuaisilla pelastetaan kaksi nuorta vieressä? Tulisiko robottikirurgin viedä mummon munuaiset pelastakseen kaksi ihmistä?
Aika monimutkaiseksi menee.
Ja mä sanon, että tämä menee absurdiksi tämä kysymys, jos tätä lähtee vähänkin pitemmälle pohtimaan. Ja kaiketi, eikö tässä Saksassa ollut tehty joku just tämmöinen päätös, että samalla lailla kuin autoissa pyritään kaikin keinoin välttämään onnettomuus, eikä missään tilanteessa tehdä valintaa, koska se keinoäly ei pysty tekemään valintaa näiden ihmisten arvojen tai muiden. Eikä me voida päättää niitä perusteita. Nehän olisi lainlaatien päätettävä, että kuka ihminen on arvokkaampi kuin kuka, joka opetettaisiin keinoälylle. Ja tähän mun täytyy ottaa esimerkkinä vielä, että näitä on muutamia ihan verifioituja tapauksia, keinoälyä pystyttiin valitsemaan työkandidaatteja tai esimerkiksi ehdonalaisen vapautettavien rikoksen uusinta riskejä. Sillä oli syötetty iso määrä referenssidataa, eli se oli lukenut dataa tapauksista, jotka olivat uusia rikoksia. Huomattiin, että ehdonalaisjärjestelmä ihonvärin perusteella päätti, että jos on tumma ihonväri, on todennäköisempi rikoksen uusia. Siis siitä oli rasisti. Ja saman tien tästä työhaastattelujärjestelmästä oli tullut seksisti. Ja sitten tässä muistaakseni joku chatbotti, jonka Microsoft piti, se suljettiin päivän kuluttua, kun siitä oli muistaakseni opetettu kanssa niin kuin hyvin helposti käyttäjät. Se oli käyttäjät ilkeilleet sen kanssa. Eli keinoäly on hyvä renki, mutta huono isäntä, ja se tekee vain, mitä sillä opetetaan. Ja kaikki eettiset arvot, mitä se tajuaa, on ihmisten ja yhteiskunnan päätettävä. Ja mä sanon, että siinä on pitkä matka ennen kuin meidän yhteiskunnassa jokaiselle meistä ruvetaan antamaan arvo, että kuka tapetaan ensiksi.
Onko näin, Kari?
Joo, Tommi. Mä näkisin, että jotenkin mä ihmettelin silloin, kun tämä tuli, että onko tämä niinku kysymys, kun se just johtaa tämmöiseen aika pitkään päättelyketjuun, niin kuin Kate ansiokkaasti osoitti. En pysynyt perässä, mutta olen edelleen samaa mieltä. Mä ehkä ajattelisin niin päin, että onko meidän nykyinen liikennejärjestelmä eettinen, eli meillä kuolee reilu 200 ihmistä vuodessa liikenteessä. EU:ssa 230,000. Ja jos tämä luku menee lähellekään nollaa, niin sitten ehkä sen, siis automaattisten autojen myötä, niin mä uskoisin, että tämä luku menee vielä hyvin paljon alaspäin. Ja sitten ehkä sen jälkeen niin voidaan miettiä jotain monimutkaisempiakin ratkaisuja, mutta nythän kun me ajetaan tuolla liikenteessä, niin valitettava tosiasia on, että joku voi ajaa vaikka tahallaan meidän päälle.
Kyllä.
Ja todennäköisesti nyt ensimmäinen versio siitä laista on just tämä, mihin Kate viittasi, että Saksassa oli sanottu, että niin kuin nyt tieliikennelaki nytkin tällä hetkelläkin sanoo, että onnettomuut on vältettävä kaikin keinoin.
Niin, eli tästä niin kuin ymmärrän sen, että tämmöistä eettistä ongelmaa ei tule tässä robottiautokeskustelussa oikeasti vielä vastaamaan, vaikka tästä on nyt niin kuin ikään kuin mediassa pyöritelty.
Joo, siitä on tullut tämmöinen nettisuosikkimeemi, jota pyöritellään ja josta kinastellaan foorumit täydeltä.
Joo.
Joo, Suomi on siis jonkunlainen kokeilualusta maana, lähtien siitä, että meillä on tämä lainsäädäntö vähän tämmöinen, kuten tuossa jo professori Kari Tammi sanoitkin, niin ainakin tämän kokeilu- ja testaamisen kannalta aika suotuisa, mutta meillä on myöskin nämä talviset olosuhteet tässä maassa semmoiset, missä päästään, tai ainakin ne on se Lapissa, jos täällä Etelä-Suomessa ei ehkä kovin talviset enää olekaan. Näettekö, että Suomella on tässä niin kuin automaattiohjauksessa ja kaikessa muussa sähköteknologiassa ja muussa niin jonkunlainen rooli tulevaisuudessa?
No, ainakin me ollaan aloitettu tarpeeksi ajoissa mun mielestä, että et tietenkin niin kuin autoteollisuushan varmaan sitä kehittää ja vaikka Suomessa nykyisellä autoja valmistetaankin, niin suunnittelu tulee muualta, että kyllä meidän niin kuin jonkun verran on siinä, ehkä annetaan tasotusta noille maille, missä paljon suunnitellaan autoja, mutta kyllä tämä iso mahdollisuus on. Meillä on myös niin kuin kohtuullisen pienenä maana niin helppo saavuttaa yhdenmukainen strategia ja sillain niin kuin päättää, että tällaiseen investoidaan. Se ehkä, mitä ei ole taas niin helppo, että pinta-alaltaan Suomi on aika suuri ja pitäisi pitää tämä infra kunnossa. Se automaattiauto ei yhtään paremmin väistele noita kuoppia tuolla maantiellä kuin ihminen, vaan päinvastoin huonommin ja se saattaa vaatia vielä jotain lisää infraakin. Että kyllä mä ihan positiivinen olen, mutta on tässä tällaisia taas, jotka johtaa vähän enemmän niin kuin tähän renkaat maahan ajatukseen.
Toisaalta Suomessa on aika kehittynyttä tekoälyteknologiaa sen tutkimusta. Esimerkiksi juuri näin robottiautojen hardware- ja software-alustoja tekevä NVIDIA, niillä on voimakkaasti tekoälypalan panostava yksikkö Suomessa. Ja niillä on tullut tieteellisiä julkaisuja paljon. Mä en ihan tarkkaan tiedä, kuinka suurta osaa Suomen NVIDIAn yksikkö tekee tästä heidän robottiauto-alusta tutkimuksestaan. Mutta joka tapauksessa on yksi merkittävimpiä robottiauton alustan tarjoajia. Saman tien Suomessa tehdään näitä autojen sähköisiä mittaripaneelien ohjelmistoja on kanssa Suomessa tehdään ja kokonaisuudessa sanoin, että suomalainen keinoälyteknologia on aika korkealla tasolla.
Joo, tämä on ihan totta ja esimerkiksi tämä auton näyttöjen tekeminen, niin se tavallaan tuli sillä lailla 1-2, että näillä kavereilla oli ylivertaista osaamista ja nythän ne on niin kuin aika iso alihankkija.
Puhutteko nyt tästä ihan tästä mittariston näyttöteknologiasta?
Joo, ihan instrumenttipaneeli.
Kyllä, joo.
Ja saman tien mä tiedän tämä tekoälyyksikkö, siihen tämä ulkolainen mikropiirivalmistaja NVIDIA, kun Nokia sulki matkapuhelintuotanto, ne perusti yksikön Suomeen ja lähti hakemaan sieltä hyviä osaavia henkilöitä. Ja mitä mä tiedän, että se perustuu pitkälti sitä teknologiaa ja osaamista, mitä he sai sitten Nokian jäljeltä.
Tämä, kun puhutaan näistä automaattiautoista ja tai robottikuskeista ja muusta, niin ehkä joskus keskustelussa tuntuu unohtuvan se, että meillä on jo nyt niitä ruutuun parkkeeravia avustajia. Niin onko tämä niinku sitä samaa tietä, millä me ollaan jo, koska osa autoista osaa kaikenlaisia temppuja jo ihan vaan on niinku nappia painamalla?
No tavallaan on, tavallaan ei, että siinä me annetaan sille autolle se probleema aika lailla niin kuin valmiiksi, että sille kerrotaan, että nyt sä oot tässä ja tuossa on ruutu ja koita löytää sinne. Sitten taas jos ajatellaan, että se auto tuolla muiden seassa niin kuin ihan itsenäisesti menisi, niin sillä ei ole ehkä sitä, se ongelman asettelu ei ole ollenkaan niin suoraviivainen. Eli sen pitää itse tunnistaa, missä se on ja mitä sen ympärillä on ja mitä ne kohteet ehkä on tekemässä ja näin. Että siinä muuttuu sensoritekniikka aika paljon ja just mainittu tekoäly ja näin, niin tarvitaan huomattavan paljon enemmän. Eli periaatteessa tämmöinen ruutunparkkeraus, niin mehän pystyttäisiin varmaan vähän niin kuin tupakkiaskin kanteen piirtämään, että noin sitä kannattaa ajella.
Hei, Kate Alhala ja Kari Tammi, mitä sä ajattelette siitä, että miten toi autoilun luonne sitten muuttuu? Jos kun mennään siihen, että olipa sitten sillä ilman nousumismahdollisuus tai ei tämä ominaisuus, mutta se, että jos se on tekoälyn ohjaama, robottiauto, jos se on saastuttamaton sähköauto, että tässä yhdistyy kaikenlaisia muita juttuja. Mitä se tarkoittaa niin kuin auton kehitykselle? Täällä kun ruuhkissa on ihmiset joskus tunteja istuneet, niin ainakin on puhuttu siitä, että sen pystyisi muuttamaan ainakin osittain konttoriksi. Eli totta kai nämä langattomat nettiliittymät toimii missä tahansa, mutta varmaan se tarkoittaa ehkä muutakin.
Joo, sehän on totta, että jos se olisi vaikka niin kuin junamatkustamista, niin siinähän on hieno mahdollisuus tehdä töitä. Ja tietysti sitten autosta myös tulee ehkä viihdepaikka, ajanviettopaikka. Ehkä sen kanssa sitten on mukavampi lähteä ajelulle ja varmaan voidaan sitten vaikka myydä tällaisia autodinnereitä, että voidaan sitten syödä ja ehkä nauttia vaikka viiniä siinä, kun tekoäly pysyy selvänä ja näin.
Mitä sä Kate Alhala ajattelet?
Kyllä tässä asiassa hyvinkin samansuuntaista, että varmaan siinä tulee hyötyaikaa siitä enemmän kuin pelkästään istumista ruuhkassa ja kiroilemista.
Tämä lisätty todellisuus on kanssa jonkin verran pyöräillyt keskusteluissa ja nyt sitten osa tietää, mistä on kyse, kun on VR-laseja kokeillut tai pelannut jotakin tämmöistä Pokemon-peliä ja muuta ja on nähnyt tämmöisiä kuvia siitä, kuinka auton tuulilasiin tai johonkin muun heijastetaan sitten näkyviin kenties pimeällä tiestä parempi kuva ja muuta. Onko tämä tämmöinen niin kuin tämä teknologia tulossa miten vakavasti kenties autoiluun mukaan?
No kyllä mä uskoisin, että siis autoissahan nykyään on jo sanotaan head-up display, eli jotain nopeuksia ja navigaattorin tietoja siitä saa, mutta siinä on nyt esimerkiksi, jos nyt ajatellaan, että kuski ajaa, niin siinähän olisi loistava mahdollisuus esimerkiksi häivyttää kaikki pilarit, eli pystyttäisiin periaatteessa näkemään vaikka autosta ympäri, niin kuin jossain lentokoneen kuvussa. Ja sitten tietenkin näissä, jos sen kuskin ei tarvitse olla niin keskittynyt siihen ajamiseen, että se auto ajelee, niin voihan se vaikka pelata sitten rallipeliä siinä, että kuvitella kaahaavassa siellä joukossa, vaikka mennään ihan nätisti jonossa.
Sitten näitä tulevaisuuden ajopelejä, kun on esitelty, niin osa niistä tuosta, no me puhuttiin noista erilaisista lentävistä autoista tai niistä teknologioista, niin osa näistä autoistakin on semmoisia, tai mitä ne sitten onkaan. Ne on vähän semmoisia niin kuin moottoripyörän tai skootterin ja auton ja tämmöisiä yhdistelmiä. Eli että onko se täysin niin kuin poissuljettua, että meillä tulee tuonne liikenteeseen tämmöisiä niin kuin pienempiä kenties sähköllä toimivia ajoneuvoja?
No sanotaan, että mun ensimmäinen sähköauto, mikä mulla oli käytössä viime vuosituhannen puolella, oli tämmöinen kolmipyöräinen, lähinnä purjekoneen ohjelma vaikuttava CityL. Jonka jälkeen mulla oli tämmöinen pienen sähköpaketti telkat, mutta ensimmäinen oli tämmöinen pikkuinen sähköauto. Nythän sähköpolkupyöriä on jo mopediksi rekisteröity. Ja toisaalta sähköistä moottoripyörää on saatavilla, jolla pääsee sitten talvelle ja liukkaalle, jos on vaan riittävästi vaatteita päin. Kyllähän se koko skaala on sähköistymässä. Ja varmaan tämä sähköisyys tulee vaikuttamaan paljon niin kuin harrastuspuoleen, että tätä nykyään lentäjiä, ja sitten justiin moottoripyöräiltä aina haukutaan sitä äänestä ja varsinkin enduroratojen saaminen tai motocrossratojen saaminen on aina vaikeaa lupien, koska pitää ääntä. Mutta nyt on tullut sähköisiä esimerkiksi moottoripyöriä. Ei enää tarvitse pelätä, että kukaan häirintyy sitä äänestä. Että varmaan se on kyllä se on hyvin vahvasti, ja nämä pienet sähköskootterit on ihan jo vakiotavaraa.
Sitten on nähnyt tämmöisiä ennusteita, että tämmöiset, niin kuin, onko se nyt potkulautoja, mitä lapsilla on, että tämmöisiä skuuttityyppisiä, että niissäkin on niin kuin sähkömoottori jonkunlainen. Ei ne kuule kovaa, mutta tarkoitan vaan, että ne tuolla helpottaa aika paljon kantamuksia tai pitempiä matkoja, kun liikutaan.
Nämä on ihan vakiotavaraa, että netistä tilaamaan, että niitä jotkut kuuluiset YouTubettajat melkein pääosin liikkuu semmoisella.
No, jos ajatellaan, tässä on pari minuuttia aikaa. Minkälaiset olisi ne teidän omat toivomukset siitä, että millä tavalla auto, mitkä asiat saisi ensimmäisenä muuttua? Mitä te haluaisitte autoon, että tulisi, mikä saisi muuttua ensimmäisenä ja mihin suuntaan?
Kyllä mä oon itse päättynyt, että seuraava auto on puhdas sähköauto. Se on ihan varma, että ei enää polttomoottorin kannata pistää. Että ihan ekologista syistä ja tulevaisuuden kannata. Ja varmaan seuraava on just tämä robottiauto, että pystyisi mahdollisimman itsenäisesti liikkumaan. On seuraava asia, joka niinku auton puolesta on toivottavissa. Lentävät laitteet, ja sitten mä tietysti toivon, että nekin sähköistyisi mahdollisimman nopeasti.
Mutta se ei tapahdu ehkä ihan nyt.
Niin, jos mä sanoin, että Malmille on ilmeisesti ensimmäinen sähköpienkone tulossa tänä vuonna.
Totta.
Eli kyllä se muuttuu sielläkin.
Entäs Kari Tammi?
Sama juttu, eli toivomus olisi se, että tämä CO2 tai hiilidioksidiasia saataisiin kuntoon. Eli minimipäästöt, ja sit varmaan seuraavana listalla on autonominen ja... Tai ehkä mä jotenkin voisin toivoa vaikka jotain dataa enemmän. Kyllä mä tykkään itse ajella, että VR-jutut ja tällaiset vois olla niin kuin mun listalla kakkonen. Ja sitten se robottiauto joskus sitten myöhemmin, kun ei jaksa enää itse ajella, mutta vielä jaksaa.
Tässä nyt sitten tänään ei keskusteltu siitä, että mitä kaikkia dataa tosiaan tuolta liikenteestä voidaan tulevaisuudessa kerätä, mutta sitten annan vinkiksi, että arjen tulevaisuusohjelmat, kun löytyvät Yle Areenasta, sieltä löytyy muutamakin jakso, missä on puhuttu siitä, minkälaista kaikkea eri dataa voidaan kerätä, mutta siinäkin tulee se ongelma, mä en tiedä, oletteko paljon pohtinut sitä, että kuka sen datan tulee omistamaan.
Se on mielenkiintoinen, näyttää olevan monta omistajaa, että varmaan niin kuin kauhean hyvä lainsäädäntö tai kauhean hyvä systeemi ei vielä ole tähän ratkaistu. Ja koko tämä Internet of Things ja teollinen internet sisältää saman kysymyksen. Ei ehkä ratkaista sitä nyt 20 sekunnissa.
Ei ratkaista tällä kertaa. Tekoälyä ja tekoälyä ohjelmistoja suunnitteleva Kate Alhola, ilmailua harrastava ja mekatroniikan professori Kari Tammi. Molemmille teille paljon kiitoksia käynnistä.
Yle Puhe. Maanantaisin kello 3. Arjen tulevaisuus. Toimittajana Jarmo Laitaneva.